радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото, доцент Мария Пиргова, преподавател в Софийския университет. Здравейте, доцент Пиргова.
Здравейте.
Изборите са след една година.
И повече малко.
Няколко месеца. Години и 4 месеца ги изчислявах, че са. Остават. Обаче, сякаш в държавата предизборната обстановка се оформя вече. Като започнем от това колко много скандали ни съпътстват. Живота, аз не сказвам на няколко мои събеседници, че ние си плуваме в скандали. Лекарства, бонуси, ДДС, Сребърен фонд, Моника Янова и така нататък. Защо са необходими тези скандали?
България е държава, която вече няма икономика. Политиката преразпределя всичко. Скандалите са част от политиката. И затова толкова бързо влизаме в предизборна ситуация. Няма какво да ни вълнува икономически. Какво произвеждаме, колко, къде. Това не ни вълнува, ние от това не печелим. Да си търсим работа няма къде. Да печелим няма как. Така че да правим избори и оттам, ако може, да вземем някаква власт, пък оттам да преразпределим. Пък оттам нещо да спечелим. Впрочем, това е констатация на български историци за България между двете световни войни. Това България е страна, която печели от политика. Българите печелят от политика и затова изборите са толкова...
Много тежка констатация правите.
Българите са толкова политически впрегнати. Констатацията такава, национален характер.
Може повече, щом правите паралел между двете световни войни и сега, значи положението хич не е красиво в нас.
Не е красиво. Ние просто стигнахме на равнището преди 44-та година.
Ще продължаваме ли цялата година да живеем в тази обстановка?
Ами, вероятно, тя ще се нагнетява още повече, защото няма нищо розово, няма друга перспектива.
Кой има полза от тези толкова много скандали, от тези толкова много противопоставяния?
Естествено,
бяхме ги позабравили сякаш преди няколко години.
Тези, които управляват олигархията, тези, които печелят монополите, те имат полза от скандалите, защото скандалите отвеждат общественото мнение в не толкова важни сфери. Изобщо скандалите омаламощяват така борбения капацитет. България никога не е склонна така гражданите да излезат на улицата. Те по-скоро са склонни да коментират скандалите, а и скандалите деморализират. И най-вече отнемат тази енергия за протест.
А и не отклоняват ли вниманието от същностните проблеми,
точно,
значимите проблеми?
Точно отклоняват вниманието от същностните проблеми
се,
и отнемат
беше,
енергията.
Хляб и зрелище, като няма хляб, остават не само зрелищата.
Да, зрелищата, които верни, неверни, проверени или непроверени, в крайна сметка ангажират общественото внимание.
По какво управлението на ГЕРБ се отличава от това на Тройната коалиция, от това на Сакскобургготски, пък дори от това на Иван Костов? Това са последните управления, които помним, всяко със своите характерни особености. Какво с няколко изречения ще кажете за управлението на ГЕРБ? С какво ще го запомним него?
Него ще го запомним с тоталния популизъм, т.е. с обещанието всичко на всички. Ще го запомним с непрекъснатите скандали, които прикриват съществената политика на това правителство, а съществената му политика е да удовлетворява монополите и олигарсите, които го подкрепят. Ще го запомним с харизмата на Бойко Борисов, който решава всички проблеми с нея. Ще го запомним с непрофесионализма, с затъването в много сфери, с некомпетентността. За съжаление, няма с какво добро да го запомним и това ще се види съвсем скоро. Много сфери в България, като здравеопазване, образование, земеделие и прочие, затъват.
Защо тогава се запазва този висок рейтинг, това голямо доверие към Бойко Борисов и към властта?
Защото българина не иска, не е склонен сам да се справя, не е склонен на повече сътресения. Верно е, признавам, че Бойко Борисов много добре общува с публиката. И това е една от причините.
Той е един от тях.
Той вече се поставя в ролята на жертва. Ето, аз правя всичко възможно, да. А пък не мога да постигна.
Какво беше добри ръководител и лошото обкръжение?
Да, с това лошо обкръжение аз нищо не мога да постигна, но аз ще се старая за вас. И естествено, политическата култура на българина и цялостната култура е много вече ниска. Нямаме и достатъчно истински медии, които да дадат картината, от която българина да си направи извода.
Не знам дали медиите са виновни или българина вече не следи и медиите следи само собствения персонаж, който си е харесал персонажа Бойко Борисов.
Не, медиите са много виновни. Те показват само персонажа.
Не всички, надявам се, медии визирате.
Да, присъстващите се изключват. Но медиите не са достатъчно обективни. Освен това, те, когато са обективни, те са повърхностни и не бъркат особено в рани. Нали? Не показват анализа такъв какъвто е. Не показват същността, не показват причините.
Добре, в тази ситуация, в която сме в момента, се появи един глас, пък той стана публичен изразител, но не са малко вече гласовете, които вътре започват да не харесват политиката на ГЕРБ. Онзи ден Стоян Мавродиев, шеф на финансовия надзор, стана изразител на критичността. Това е основател на ГЕРБ, едно от лицата на ГЕРБ, човека, който прави икономическата програма за изборите 2009 година. Той подложи на много остър критичен анализ цялостната икономическа и финансова политика на Симеон Дянков. А оттам и политиката на правителството като цяло.
Аз чувам няколко...
Откъде доби тази смелост и какво означава това?
Да. Това означава, че...
Разговаряме с доцент Мария Пиргова.
Стоян Мавродиев вероятно познава лошото финансово състояние. Познава проблемите, които предстоят и липсата на решение за тия проблеми. Естествено е, той очакваше да стане финансов министър, естествено е да се бори за мястото на финансовия министър, защото финансовото състояние на България е много лошо.
Да, но в същото време пък не рискува ли твърде много той? Или наистина са назрели вече процеси вътре в самия ГЕРБ?
Не смятам, че рискува. Не смятам, че са назрели проблеми в самия ГЕРБ. Смятам, че това се прави със съзнанието на Бойко Борисов.
Да. Веднага възниква въпросът, има ли и какви лобита в ГЕРБ? Защото още нещо прави впечатление. Това почти във всички партии се случва, но в ГЕРБ стана показателно. Изборите отминали и предстоящи се ползват да се направи преглед на кадрите, където трябва да се разместват, където трябва да се отстраняват. Местните избори бяха съпътствани с първи етап от подобни освобождавания на функционери на ГЕРБ. Сега пред идващите избори сякаш идва втората вълна. Хора от първата пейк започват да се отстраняват. Как се удържа властта при такова противопоставяне? Публична тайна е отношенията влошени между двамата вицепремиери, публична тайна са претенциите на монополите, публична тайна е вътре в самата парламентарна група с наличието на лобита, медийна война вече започна, тя е очевидна. Как се удържа властта в такава ситуация и къде е майсторлъка на Бойко Борисов да успява да балансира в цялата тая ситуация?
Не виждам особен майсторлък на Бойко Борисов. Бойко Борисов е този, който крепи единството на партията. Ще бъде проблем за ГЕРБ, ако Бойко Борисов реши да се откаже. А ако той не се отказва, партията ще съхрани целостта си, парламентарната група ще съхрани целостта си. Никой няма да посмее да напуска. Или различните лобита няма да изпъкнат. Предполагам, че това ще стане непосредствено преди изборите, когато започнат да се формират вече предизборните листи. Непослушните, тези, които са нямали достатъчно търпение или тези, които не са удовлетворили исканията си, те ще изгубят нерви, ще се покажат, ще бъдат отстранени. Видяхме, че на местните избори една част от групата предпочете да заеме кметски постове.
Да, да.
Защото видя, че оставането в групата е безперспективно. Не всички в групата печелят, не всички капитализират участието си в парламента, така че нормално е някои от тях и да се откажат.
Направи ми впечатление преди няколко дни в телевизионно интервю, с каква лекота, даже с радост, Бойко Борисов заяви, че се страхуват от него. И то го повтори два пъти.
Това е големия ресурс на Бойко Борисов, че се страхуват от него, че той в един момент
може да реши.
Може ли
в една демократична държава, в 21 век, един лидер да е доволен от това, че се страхуват от него?
България не е демократична държава. България е квазидемократична държава, защото не работят демократичните механизми в нито една партия. Не работят институциите, отношенията между тях са нарушени. Сега какъв президент имаме? Какво е отношението на този президент с изпълнителната власт? Ами каква демокрация?
Абе, той започва сякаш да се еманципира малко. Започва да, дава кураж, някакви прояви на собствена политика.
Да, докато все още Бойко не се е досъл, не му обърна внимание.
Да не говорим за неговата съпруга, колко еманципирана изглежда на фона на всички досегашни президентски съпруги. Още нещо. Защо, какво промени мисленето на Бойко Борисов и защо той така ярко открои възможността след избори 2013 да се търси сътрудничество на други партии? До сега голямата му гордост беше, че ГЕРБ управлява сама, носи цялата отговорност и така нататък. Бяха визирани като възможни партньори Синята коалиция, Яне Янев, Меглена Кунева. Какво се промени в мисленето?
Смятам, че в мисленето нищо особено не му се е променило. Той е интуитивен, той се уморява.
Така?
Той иска да раздели вече отговорност. Той не смята, че ако иска, няма да спечели сам. Той смята, че ще спечели. Но отговорността му е това, което му тежи. Умората също. И вероятно проявява вече и някакъв реализъм. Смята, че ще му трябва коалиционен партньор и той ще се го избере сам.
Толкова за управляващата партия. Да отделим 3-4 минути и за главната опозиционна партия, защото и там ври и кипи, и там върват едни процеси, които отдавна не сме наблюдавали. Двама кандидати за славата и лидерския пост много образно ги определиха — бащата и дядото, и екс-българския и действащия на европейско равнище президент, защото екс-българския Георги Първанов ще срещне в персонален двубой сегашния президент на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. Защо се стигна до такъв ожесточен, до такова ожесточено противодействие между двамата, и то главно чрез медиите? Тази партия обикновено е прикривала подобни двубои, а сега много ярко, много очевидно се разрази двубоя между двамата.
Не мислих, че ще се стигне до такъв двубой.
Нали? Аз също не съм забелязвала.
Предстоящия конгрес на БСП. Смятах, че Георги Първанов като политик с повече опит ще изчака резултата от следващите парламентарни избори и тогава вече ще има право да поеме председателския пост.
Да, не, може да и да бъде забравен до тогава.
Не вярвам, че ще бъде забравен. Той е политик с лице. Но аз не мога да си обясна откъде излезе тази негова скоропостижна стратегия да се бори сега за председателския пост, защото аз не вярвам, че той сега има този ресурс.
Uh-huh.
Не знам, понякога може да се мисли, че той е заложник на нечи интереси, защото не би могло той сам да тръгне веднага в тая битка, която никак не е в негова полза в момента. Да не говорим колко вреди тя на партията.
Да, те на Позитано 20 сякаш забравят, че освен избори вътре в БСП, предстоят много по-тежки и важни избори в държавата. Те се изразходват сега в тези избори вътрешно партийни, някак изоставяйки в страни големите послания, които се очакват от главната опозиционна сила в страната.
Основна слабост на БСП в предишните избори беше разделението между Позитано и електората. За съжаление, това, което става, ще се увеличава. Тази дистанция ще се увеличава и електората ще бъде в някаква степен раздвоен. Разбира се, има време от Конгреса след това до изборите. Електората няма да се разцепи. БСП не е партия, която се разцепва. Но това е крайно негативно. Още повече, че битката започна без никакви идейни послания, без никакви идейни позиции, без никаква
управленска
визия.
На две, на две персони личност, със силно его.
На две персони.
Вашите прогнози в контекста на избора на делегатите на Конгреса? Кого ще предпочитат?
Мен ми се струва, че силата сега е на страната на Сергей Станишев, тъй като той организационно печели, той не се е занимавал с нищо друго, освен да подрежда организации последните две години. И предполагам, че състава на Конгреса ще бъде в негова полза. Затова смятам, че Първанов не си е преценил достатъчно капацитета в момента или е заложник на други интереси. При всички случаи за партията няма да бъде добре. Печели Бойко Борисов.
Благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви хубава вечер. Доцент Мария Пиргова, преподавател Софийския университет. Благодаря.